16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
U ponedjeljak novi razgovori o formiranju vlasti na nivou institucija BiH. SNSD i HDZ poručuju jedni bez drugih neće participirati.
Duraković nije predstavljao Republiku Srpsku na Akademiji u Banja Luci povodom takozvanog Dana državnosti, izjavio predsjednik Dodik.
Za BiH je najbolje da ostane vojno neutralna, poručeno sa naučno-stručne konferencije održane u Banja Luci.
Vladina pomoć višečlanim porodicama značajna, ali bi zakon o majci bio najbolja pronatalitetna mjera, ističu iz udruženja 4+.
Odbojkašice Bimal Jedinstva i Banja Luka Volea odigraće finalni susret Kupa Republike Srpske.
Do kraja dana oblačno, uveče slaba kiša. Da li je u ponedjeljak moguć dogovor predstavnika opozicionih stranaka iz Republike Srpske sa strankama takozvane osmorke iz Federacije BiH o formiranju vlasti na nivou institucija BiH? Je li realno da se u projekcijama za konstituisanje zajedničkih institucija zaobiđu apsolutni izborni pobjednici kod srpskog i hrvatskog naroda? Matematički modeli kažu da, ali ne i programski, na šta SNSD i HDZ poručuju da jedni bez drugih neće participirati u formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Opširnije Radan Škipina.
Za ponedjeljak najavljeni sastanak stranaka takozvane osmorke okupljene oko SDP-a sa predstavnicima SDS-a, PDP-a i Liste za pravdu i red kao opozicionim strankama u Srpskoj koji imaju 5 poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH, trebalo bi da da odgovor je li moguć međustranački dogovor ta dva bloka o zajedničkom nastupu za izbor institucija BiH po scenariju iz 2014. godine. VD predsjednika SDS-a Milan Miličević ranije je izjavio da nije obavezno i po svaku cijenu biti u vlasti na nivou BiH, ali da je to matematički moguće. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić tu mogućnost svodi u realne okvire koje diktira izborni uspjeh SNSD-a i HDZ-a na oktobarskim izborima.
Moguće vlast formirati bez bilo koga na nivou BiH, ali nije realno da se formira vlast na nivou BiH bez bar jednog od tih partnera, jer je poznato da na nivou federacije ne može se formirati vlast bez HDZ-a. Tako da baš HDZ dopusti formiranje vlasti u federaciji koju je on, a da pusti da se drugačije formira vlada na državnom nivou, to nije moguće.
Za predsjednika PDP-a Branislava Borenovića postizborno vrijeme je proces u kome su sve kombinacije za formiranje zajedničkih institucija moguće i otvorene, osim da sa SNSD-om participira u vlasti na nivou BiH.
Treba sačekati konstituisanje svih parlamentarnih tijela, posebno Doma naroda koji će odrediti kako i na koji način je uopšte moguće formirati vlast u ovoj zemlji.
Poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović uvjeren je da će se u ponedjeljak postići dogovor između opozicije u Srpskoj i osmorke iz Federacije BiH, koji bi mogao biti i dogovor o formiranju budućeg savjeta ministara. Vukanović se nije izjasnio da li će sa 3 poslanika svoje liste podržati kandidata Pokreta za državu Vojina Mijatovića za delegata u Dom naroda parlamenta BiH. Ukoliko Vukanović i njegovi poslanici podrže Mijatovića kao kandidata SDP-a za delegata u Dom naroda, onda će 5 poslanika Pokreta za državu glasati za svog kandidata, potvrduje Sevlid Hurtić iz Pokreta.
Mi smo dobili informaciju da je zahtjev opozicije Republike Srpske sastanak sa SDP-om i da su oni u nekim pregovorima sa gospodinom Nikšićem i sa ljudima iz SDP-a čak spremni da podrže Vojina Mijatovića kao 4. delegata. Stav Pokreta za državu je, kad su oni spremni na to, naravno da smo mi ćemo stati za svog čovjeka.
Ova Hurtićeva izjava može se protumačiti kao gubljenje drugog delegata za opoziciju, a za SNSD dobitak još jednog delegata, pored već sigurna 3. Osim bitke za delegate u Dom naroda parlamenta BiH, koja će se okončati 30. novembra na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske izborom sa ovjerenih stranačkih listi, za opoziciju ostaju i odgovori na teška koaliciona pitanja i uslove o euroatlantskim integracijama BiH koje postavlja osmorka.
Da smo spremni raditi na europskom putu, izvršavati obaveze, planirati put Bosne i Hercegovine, članstvo u NATO savezu, a imati retoriku potpuno identičnu kao i pozicija u Republici Srpskoj u odnosu na državu Bosnu i Hercegovinu, odnosno institucije, a onda očekivati da ste vi nešto poželjni, ali evo, razgovarat ćemo pa ćemo vidjeti.
U iščekivanju završetka međustranačkih dogovora, lideri SNSD-a i HDZ-a poručuju da su pozicije njihovih stranaka presudne za formiranje vlasti na svim nivoima. Dodik i Čović potvrđuju svoju stratešku opredjeljenost za nastavak uspješne saradnje i u narednom mandatnom periodu.
SNSD neće u strukture vlast bez HDZ, a HDZ neće bez nas.
Ali treba da kažem da se slažem da predstavnik Hrvata, odnosno HDZ-a, bude kandidat za predsjedavajući savjeta ministara i mi ćemo to podržati. A što se tiče četvrtoga, ja volim da kažem sve, ali ovaj put ne bih rekao, ali viri.
Što se nas tiče, mi smo kazali danas da naše partnerstvo nema alternative. To je izborni rezultat, kakve god kod matematike pravi, odgovor je vrlo jasan, to je nemoguće da se desi. Vidjet ćemo kako ćemo Dom naroda složiti, mislim da ćemo i tu imati stabilnu većinu Domu naroda.
Dan nakon sjednice Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana i konstitutivna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, na kojoj se bira rukovodstvo tog skupštinskog doma, čiji će sastav nagovijesti i strukturu nove parlamentarne većine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da potpredsjednik Srpske Ćamil Duraković na jučerašnjoj priredbi u Banja Luci nije predstavljao Republiku Srpsku jer zato nije imao saglasnost predsjednika Republike.
Duraković je sinoć na akademiji posvećenoj 25. novembru, koji se u federaciji obilježava kao takozvani Dan državnosti BiH, rekao da je u Banja Luci kao potpredsjednik entiteta Republika Srpska.
Za BiH i njena tri konstitutivna naroda najbolje rješenje je da sarađuje sa NATO savezom, ali da ostane vojno neutralna, jer bi svrstavanje u bilo koji vojni savez ugrozilo njene odnose sa Srbijom i Hrvatskom. Ovo je između ostalog poručeno sa naučno-stručne konferencije o temi Vojni savezi ili vojna neutralnost, model za BiH u vremenu izazova, koja je održana u Banja Luci u organizaciji udruženja Centar za lobiranje. Zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić i profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja poručili su.
Mnogi imaju želju da Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a, dok mnogi također imaju želju da do toga ne dođe. E sad, kako taj kompromis napraviti? On se može napraviti samo stvarnošću, istinu. Istina je ta da za sada mi imamo saradnju sa NATO-om i ništa više. Sve ono do sada što je rađeno na programskim aktima je takvog karaktera da nigdje se ne prejudicira da je Bosna i Hercegovina niti jednim zarazom u NATO.
I mislim da Bosni i Hercegovini sada i nije vrijeme da se u tom nekom smislu pristrasnosti izjašnjava, jer to je više za dnevnu političku upotrebu nego što govori o realnim strateškim opredjeljenjima na osnovu unutrašnjih odnosa kakvi su danas.
U Banja Luci je u toku sjednica glavnog odbora SDS-a. Mediji prenose da će na današnjoj sjednici Milan Miličević ući u status vršioca dužnosti predsjednika stranke, a glavni odbor raspisati unutar stranačke izbore.
U naredna 2 do 3 mjeseca, odnosno nakon završetka unutar stranačkih izbora, Miličević bi trebalo da bude potvrđen kao predsjednik stranke.
Slušate Dnevnik. U Horgošu je mirno poslije oružanog obračuna dvije grupe migranata. 6 migranata je u bolnici, a više od 1000 prebačeno u prihvatne centre, izjavio je pomoćnik direktora policije pukovnik Dragan Vasiljević. Navodi da je policija pronašla automatsko oružje, pištolje, municiju, a kod nekih su pronađena i obilježja takozvane OVK. Akcija MUPA i dalje traje na teritoriji cijele Srbije.
Radi se o automatskom oružju, o pištoljima i određenoj količini municije, a tačno je da je pretragom terena sa fotografija koje smo dobili sa terena od strane naših pripadnika koji su vršili pretragu terena, kod određenog broja lica na garderobi pronađene su obeležja oslobodilačke vojske Kosova na kapama, na šalovima, na kačketima. Nastavljamo dalje intenzivan rad i istraga će, kada budu uslovi stvoreni, da se obave potrebni razgovori sa licima koja su u bolnici, kao i sa policija obavlja razgovore i sa svim licima koja su dovedena i privedena u ovoj akciji. Nakon svega toga, u saradnji sa drugim bezbednosnim službama, nastavit ćemo rad na otkrivanju svih počinilaca ovog krivičnog dela.
Najmanje 13 osoba je izgubilo život kada je klizište pogodilo nekoliko kuća na italijanskom ostrvu Ischia, oko 30 km od Napulja. Za još 13 osoba se traga.
Zvaničnik italijanske agencije za civilnu zaštitu rekao je da je među nestalima jedno dijete, a da je određeni broj porodica evakuisan. Zbog loših vremenskih prilika spasioci ne mogu da priđu ostrvu motornim čamcima i helikopterima.
Žestoke borbe vode se na jugu i istoku Ukrajine. Iz Hersona je počela evakuacija. 4 ukrajinske nuklearne elektrane u Ukrajini ponovo su priključene na državnu elektroenergetsku mrežu, potvrdila je Međunarodna agencija za atomsku energiju, ali 6 miliona domaćinstava u toj zemlji i dalje nema struju. Opširnije Dušica Savić.
Iz Hersona je krenuo voz za Hmeljnicki sa prvih 100 stanovnika Hersona koji su se odazvali pozivu vlade na evakuaciju zbog problema nastalih uslijed oštećenja infrastrukture. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da 6 miliona domaćinstava u toj zemlji i dalje nema struju, vodu i grijanje, a zima se pojačava. U Kijevu je od sinoć isključeno 600.000 pretplatnika. Mnogi stanovnici Kijeva bili su bez struje više od 20 ili 30 sati. Zelenski je apelovao na građane da što više koriste aparate koji štedljivo troše energiju.
Ključno je zadanje dnja sjogodnjišnjog.
Ukoliko nemate isključenja struje, to ne znači da je problem završen. Molim vas, ukoliko imate struju, to ne znači da treba da palite nekoliko električnih uređaja odjednom. Moramo da preguramo zimu koju će svi pamtiti.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička zbog loših rezultata u funkcionisanju skloništa uspostavljenih kako bi se pomoglo građanima koji su ostali bez struje i grijanja.
Nažalost, lokalne vlasti nisu dobro radile u svim gradovima. Konkretno ima mnogo pritužbi u Kijevu. Blago rečeno, potrebno je da se više radi.
On je također kritikovao one koji su lagali o svojim zvaničnim izvještajima, ali nije iznio detalje. Primjedbe koje je uputio Zelenski su neuobičajene, s obzirom da je on nastojao da njeguje sliku nacionalnog jedinstva tokom rata i uglavnom obasipao zvaničnike pohvalama. Sastanak ministara energetike Evropske unije, na kojem je sinoć trebalo da se razgovara o prijedlogu Grupe 7 da se ograniči cijena ruske nafte, je otkazan. Evropski ministri tokom jučerašnjeg sastanka u Briselu bili su podijeljeni oko nivoa na kojem će cijena ruske nafte biti ograničena. Ograničenje cijene, kako je ranije najavljeno iz Brisela, trebalo bi da stupi na snagu 5. decembra.
Da bi zemlja koja ima aspiraciju da postane članica Evropske unije mogla više koristiti sredstva fondova Evropske unije, treba da uspostavi sistem kako bi samostalno upravljala dobijenim sredstvima i da ima obučenu administraciju koja bi obavljala taj posao, informiše Tamara Ćuruvije.
Bosna i Hercegovina još nema uspostavljen sistem financijskog upravljanja, kontrole i revizije fondova Evropske unije uz izuzetak prekogranične saradnje. Nedostaje i zakonodavni okvir za formiranje sistema upravljanja fondovima. Mirela Ćosić, šef odsjeka za podršku u Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Osim državnog IPA koordinatora nisu uspostavljene ostale strukture za indirektno upravljanje. Tokom perioda IP1 pokrenute su određene aktivnosti, ali one nisu provedene do kraja, tako da je Bosna i Hercegovina u direktnom sistemu upravljanja pomoći, što znači da delegacija Evropske unije je nadležna za sve procedure koje se odnose na implementaciju, monitoring, odnosno praćenje i izvještavanje, i to naravno utječe i na obim i na vrstu pomoći koju je moguće implementirati u Bosni i Hercegovini.
I u posljednjem godišnjem izvještaju Evropske komisije objavljenom u oktobru navodi se da BiH još ne posjeduje tu vrstu spremnosti. Delegacija Evropske unije sada obavlja posao upravljanja EU fondovima. Ferdinand Kening, portparol delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Bosni i Hercegovini u ovom trenutku nedostaje zakonodavni okvir, nedostaje institucionalni i administrativni kapacitet da se definitivno krene ka indirektnom upravljanju. Zato mi pozivamo naše partnere u institucijama BiH da preduzmu korake ka modelu indirektnog upravljanja. Ovo bi imalo ogromne koristi za Bosnu i Hercegovinu u smislu administrativnih kapaciteta kao i za njene građane.
Dobijanje akreditacije za indirektno upravljanje EU fondovima predviđa, pored ostalog, nezavisno revizorsko tijelo koje bi kontrolisalo tok novca iz evropskih fondova i kontinuirano obučavanje službenika o evropskim standardima i procedurama za realizaciju projekata. Mirela Ćosić, šef odsjeka za podršku u Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Radi se o promociji, provedbi projekata, o ugovaranju, o računovodstvu, obaveza plaćanja, izvršavanju plaćanja.
Bosna i Hercegovina koristi novac iz predpristupnih fondova Evropske unije i na godišnjem nivou dobija više milionska bespovratna sredstva kojima se sufinansira gradnja puteva i druge infrastrukture i time jača ekonomski i ukupan društveni razvoj. Dobijanjem kandidatskog statusa stekla bi pravo da otvori i druge fondove.
Donošenje i usvajanje zakona o majci u Republici Srpskoj ključno je za demografski oporavak. U Udruženju porodica sa četvoro i više djece 4+ Republike Srpske očekuju da bi ovo zakonsko rješenje trebalo da bude doneseno već u narednoj godini. O tome je danas razgovarano na sastanku predsjednika Udruženja višečlanih porodica regije Banja Luka. Informiše Aleksandar Javorec.
U ovom udruženju ističu da je mjera vlade po kojoj nezaposlene majke sa četvero i više djece mjesečno dobijaju naknadu od 750 maraka korisna za višečlane porodice, ali pravo rješenje je u donošenju zakona o majci. Danijela Knežević, majka četvero djece i predsjednica udruženja 4+ iz Prnjavora, o značaju ovog zakonskog rješenja kaže.
Zakon o majci bio bi jedno sistemsko idealno rješenje za dobrobit cijele Republike Srpske. Bio bi mnogo bolje rješenje nego ovo što je 750 maraka za nezaposlene.
U Republici Srpskoj živi oko 6000 porodica koje imaju četvero i više djece, a od ovog broja na području Banja Luke je nešto više od 1800. Predsjednici Republičkog i Banjalučkog udruženja porodica četvero i više djece Dragutin Gotovac i Jovan Radovanović.
Usvajanje zakona o majci bi zaista donijelo jedno najbolje, to bi bila najbolja pronatalitetna mjera. Udruženje višečlanih porodica je ponudilo konkretnu mjeru, znači ta konkretna mjera zove se zakon o majci.
Nije velika razlika sad kad bi, pošto je predloženo u budžet 69 miliona, skoro 70 miliona maraka, da bi se tu moglo naći mjesta da preračunavali smo negdje preko 8000 porodica bi bilo obuhvaćeno kad bi se dodalo još 2-3 hiljade maraka na ovo što je predviđeno u budžetu. Znači, faktički malte ne sve višečlane porodice bi tu bile uračunate.
Potpredsjednik Republičkog udruženja Dejan Todorović, kreator je zakona o majci. On smatra da je sada posljednja prilika da se donese ovo zakonsko rješenje.
Zakon trenutno koji se radi, treba samo jedan mali korak da se uradi. Da kaže, ovaj zakon nije za majke koje, za porodice sa četvoro i više djece, gdje jedan roditelj ne radi, nego za svaku porodicu sa četvoro i više djece. Radila, ne radila, lijepa, ružna, da forsiramo izvrsnost, da forsiramo i one ljude koji su vuku i nose Republiku Srpsku, snažne, obrazovane, koji hoće da rade. Da ne šaljemo poruku, nemojte raditi, pomoć vam. Nemoj da radite pa da vam pomognemo. Stvarajte pa da vam pomognemo.
Iz udruženja porodica sa četvero i više djece 4+ poručuju da će istrajati u zahtjevu da se donese zakon o majci jer je ključ za oporavak i razvoj.
Apelaciono vijeće suda BiH odbilo je žalbu Srđana Rankića na odluku Centralne izborne komisije BiH o njegovom opozivu sa funkcije načelnika opštine Bratunac.
Predsjednik opštinske izborne komisije u Bratuncu Ivana Milanović izjavila je da očekuje da Centralna izborna komisija dostavi presudu apelacionog vijeća suda BiH o odbijanju Rankićeve žalbe i da se u zakonskom roku od 8 dana obavi primopredaja dužnosti. Time će biti realizovani rezultati referenduma za opoziv načelnika Bratunačke opštine, koji je održan 7. augusta.
Proizvodnja električne energije primarni je zadatak preduzeća Hidroelektrane na Drini. Ovo preduzeće oslonac je privrednog i društvenog razvoja Višegrada i cijele regije. Zajedno sa opštinom Višegrad u narednom periodu realizovat će infrastrukturne projekte koji se tiču ove lokalne zajednice, za što će biti izdvojena značajna sredstva. U prilogu Danka Jevđevića.
Jedna od značajnijih investicija Hidroelektrana na Drini u narednom periodu biće rekonstrukcija mosta u naselju Dušče. To će mještanima ovog višegradskog naselja mnogo značiti, kaže Zoran Galić, mještanin.
I bliže gradu, jer 5-6 km mi moramo obići da bi krenuli za Sarajevo, na primjer, ili za Goražde ili negdje. A tu smo preko Drine i eto nas odmah, znači 5-6 km najmanje uštedimo.
Godinama unazad ovo preduzeće pokazuje svoju širu društvenu i socijalnu odgovornost. Nedeljko Perišić, direktor hidroelektrana na Drini.
Sve ove aktivnosti koje smo do sad sproveli, to su infrastrukturni projekti, prvenstveno su rađeni kroz obaveze iz vodnih i ekoloških dozvola, ali i pomoć sportu, kulturi, stipendije studentima i sve ostale stvari koje smo radili da unaprijedimo život i olakšamo život građana Višegrada.
U opštini Višegrad ističu da je saradnja sa ovim preduzećem na visokom nivou i da će u narednom periodu opština pružiti punu podršku realizaciji novih projekata u saradnji sa vladom Srpske. Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad, i Srpko Baranac, predsjednik Skupštine opštine Višegrad.
Naravno, spomenuo bih i Olimpijski centar Jahorina koji u svojim planovima najavljuje velike projekte za našu opštinu i za Republiku Srpsku, a sve u našoj opštini, u našem gradu, tako da Višegrad će u narednih nekoliko godina zasigurno biti jedno veliko gradilište kako je to planirano već godinama unazad.
Opština Višegrad će da učini sve da pomognemo da u Višegradu se ti projekti što prije i što kvalitetnije ostvare.
Hidroelektrane na Drini će pored pomoći lokalnim zajednicama ulagati u hidroenergetske objekte i obnavljanje postojeće opreme kako bi se stvorili uslovi za još bolje poslovne rezultate.
Problem nasilja nad ženama je sve veći i to nije problem jedne fondacije, već cijelog društva, ističu u Fondaciji Udružene žene povodom početka globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Opširnije Srđan Kecman.
Koordinator Fondacije Udružene žene Gorica Ivić kaže da je primjena zakona o zaštiti od nasilja u porodici nepotpuna. Ističe da je ove godine ubijeno više žena nego prethodnih godina.
I ovaj broj je povećan. Za Bosnu i Hercegovinu do danas iznosi 9 žena koje su ubijene. Preko 30% svi učinioci su muškarci, to su njihovi muževi, braća, komšije, sinovi. U preko 30% slučajeva učinioci, to jest njihove ubice, su nakon toga počinile samoubistvo. U 2021. godini za cijelu godinu je bilo 9 slučajeva, a u 2020. je bilo 7 slučajeva ukupno ubistava žena.
Bosiljka Bošnjak, predstavnica Ministarstva porodice, omladine i sporta, podsjetila je da ovo ministarstvo radi na tome da pruži utočište svim žrtvama nasilja i da u Republici Srpskoj postoje 3 sigurne kuće za tu namjenu.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta godinama unazad sarađuje sa udruženim ženama i pružamo značajnu podršku radu sigurnih kuća, a sve to u namjeri da žrtvama nasilja u porodici pružimo siguran smještaj i pomoć.
Dom zdravlja Banja Luka ima specijalno obučene kadrove za rad sa žrtvama nasilja, rekla je direktorica ove ustanove Nevena Todorović.
Svako od naših timova ima jasne protokole o postupanju ukoliko se posumnja ili dokaže da se radi o nasilju nad ženama, djecom ili drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja. Pokušavamo pomoći prilikom zaposlenja ukoliko neka od štićenica ima zanimanje koje bi odgovaralo nekim radnim mjestima u javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja u Banjoj Luci.
Da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u svoj plan rada uvrstilo i pitanje borbe protiv nasilja nad ženama, ukazuje predstavnica ovog ministarstva Ljiljana Đurić.
Postupamo u skladu sa važećom strategijom za borbu protiv nasilja u porodici i aktivno sarađujemo sa svim subjektima zaštite. Nastojimo da što bolje se uvežemo sa ostalim subjektima zaštite i nastojimo da što više policijskih službenika obučimo za postupanje kada su pitanje slučaja nasilja u porodici. To je uvršteno u redovni plan i program Ministarstva unutrašnjih poslova.
U prvih 10 mjeseci ove godine zabilježeno je 838 slučajeva nasilja nad ženama u Republici Srpskoj, što je manje nego prethodnih godina.
Medicinski fakultet u Foči svečanom dodjelom diploma promovisao je 67 doktora medicine, 28 doktora stomatologije, 18 diplomiranih medicinara zdravstvene njege, 17 profesora specijalne edukacije i rehabilitacije, jednog mastera zdravstvene njege i 2 mastera profesora specijalne edukacije i rehabilitacije. Među njima i doktorke medicine, bliznakinje Olivera i Kristina Drašković iz Istočnog Sarajeva. Slušamo Oliveru, koja je i student generacije i Dejana Bokonjića, dekana Medicinskog fakulteta Foča.
Sestra Blizanknja i ja smo završile isti dan, zajedno smo studirale, dijelimo, da kažem, isti prosjek. Ona je se okrenula ka tom nekom akademskom putu, a ja sam ipak se odlučila za klinički put, ali mislim da smo obje jednako uspješne.
Većina njih, ono što mi je drago, će ostati na ovim prostorima, što znači pojačat će i akademsku zajednicu, bit će na usluzi ovom građanstvu, liječit će ljude.
U okviru kulturne manifestacije Dani mađarskog filma u Kulturnom centru Trebinje prikazan je film Kinčem reditelja Gabora Hernedija. Večeras je na repertoaru film Zadavljena autora Arpada Sopšica. Pripremio Momir Milić.
Mađari su, kako se često može čuti, filmska nacija, što ne potvrđuje samo istorija filma, već i uspjesi mađarske kinematografije u proteklih nekoliko decenija. Kristijan Posa, mađarski ambasador u BiH.
Kao što je inače i mađarski jezik, tako je i mađarski film možda malo drugačiji od ostalih filmova u europskoj kinematografiji, a da ne pričamo inače o Hollywoodu ili o američkom, engleskom području tih filmova.
Kulturni centar Trebinje u proteklih teklom periodu razvijao je međunarodnu saradnju postavljajući na taj način kulturu kao neku vrstu osnove u identitetu grada Trebinja. Miljan Vuković, direktor kulturnog centra, i Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika.
Sa ambasadom Mađarske imamo uspješnu saradnju još od onoga koncerta koji smo organizovali sa Višegradskom četvorkom. Nakon toga smo napravili par onako zanimljivih i dosta radnih sastanaka i to je naravno proizvelo, evo, prvi put u Trebinju dane mađarskog filma.
Zaista smo zadovoljni saradnjom u prethodnom periodu i sigurno smo da ima dosta prostora za unapređenje te saradnje.
Manifestaciju Dani mađarskog filma prvi put organizuju Mađarska ambasada u Bosni i Hercegovini i Kulturni centar Trebinje.
Odbojkašice Bimali jedinstva i Banja Luka Voleja odigraće finalni susret Kupa Republike Srpske. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je u studiju.
Dobar dan. Košarkaši banjalučkog borca u ovim trenucima igraju u Sarajevu protiv slovenačkog Helios Domžala, meč petog kola ABA 2 lige, odnosno posljednji treći meč na drugom turniru ovog takmičenja. Poslije tri četvrtine ekipa Domžala ima minimalnu prednost 65-63. Oba tima su do sada ostvarili po 4 pobjede u 4 kola. A za otprilike 5 minuta treba da počne u Gradiški utakmica Brčanskog Bimala jedinstva i Banja Luka Voleja. To je finale Kupa Republike Srpske u kojem ekipa Bimala jedinstva brani trofej koji je do sada 19 puta osvajala, dok tim Banja Luke nikada nije osvojio kup. Meč koji počinje u 16:30 prenosit će naša televizija na programu RTRS+. Fudbalska reprezentacija Australije savladala je Tunis sa 1:0 u prvom susretu drugog kola grupe D na svjetskom prvenstvu. Australija sada ima 3 boda, dok je Tunis osvojio 1 bod. Od 17:00 u ovoj grupi igraće Francuska i Danska. U grupi C selekcija Poljske je savladala Saudijsku Arabiju rezultatom 2:0. Poljska sada ima 4 boda, dok Saudijska Arabija i dalje ima 3 boda. U posljednjem meču dana od 20:00 igraće Argentina i Meksiko.
Vrijeme je oblačno i hladno uveče i tokom noći. Očekuje se slaba kiša, u višim predjelima slab snijeg. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 13:00, kreće od 4 stepena u Kalinoviku i Mrkonjić gradu, kao i u Srpcu, do 8 stepeni u Bileći i Zvorniku, a u Trebinju je izmereno 13 stepeni. A danas tokom dana i do kraja dana oblačno, hladno i uglavnom suvo vreme. Uveče i tokom noći padaće slaba kiša samo ponegde u višim predelima i na planinama, ponegde slab sneg. Sutra u nedelju 27. novembra pretežno oblačno, malo hladnije vreme u slabu i povremenu kišu, u višim krajevima ponegde slab sneg, na jugu sa više sunčanih perioda vetar slab severni ili promenljiv. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 6, na planinama od -3, a maksimalno 3 do 7, na jugu do 12 stepeni.
Hvala vam za pažnju, još jednom izdvajam.
U ponedjeljak novi razgovori o formiranju vlasti na nivou institucija BiH. SNSD i HDZ poručuju, jedni bez drugih neće participirati.
Duraković nije predstavljao Republiku Srpsku na Akademiji u Banja Luci povodom takozvanog dana državnosti, izjavio predsjednik Dodik.
Za BiH je najbolje da ostane vojno neutralna, poručeno sa naučno-stručne konferencije održane u Banja Luci.
Vladina pomoć višečlanim porodicama značajna, ali bi zakon o majci bio najbolja pronatalitetna mjera, ističu iz udruženja 4+.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Milja Brkić.